หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตภาค2มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือทางสายกลางตอน5ชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทนำของมัชฌิมาปฏิปทาบทที่11มัชฌิมาปฏิปทาต่อเนื่องจากมัชเชนธรรมเทศนาเอเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยยถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่เอียงเข้าหาที่สุดสองอย่างนั้นได้ตรัสรู้ข้อปฏิบัติอันมีในท่ามกลางกล่าวคือมันคามีองค์8ประการอันประเสริฐนี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิพุทธพจน์จากตถาคตสูตรที่1สังยุตตนิกายมหาวารวรรคมัชเชนธรรมเทศนาคือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นกลางๆตามความจริงของธรรมชาติคือตามสภาวะที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันเองตามเหตุปัจจัยไม่ติดข้องในทิฏฐิคือทฤษฎีหรือแนวคิดเอียงสุดทั้งหลายที่มนุษย์วาดให้เข้ากับสัญญาที่ผิดพลาดและความยึดความอยากของตนที่จะให้โลกและชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังได้กล่าวแล้วว่ามัชเชนธรรมเทศนานี้หมายถึงหลักปฏิจจสมุปบาทอันได้แก่กระบวนธรรมแห่งการเกิดขึ้นพร้อมโดยอาศัยกันและกันของสิ่งทั้งหลายกระบวนธรรมปฏิจจสมุปบาทที่ชี้แจงเรื่องความทุกข์ของมนุษย์นั้นท่านแสดงไว้เป็นสองแบบหรือสองสายสายที่หนึ่งแสดงการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาระและจัดเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่สองคือสมุทัยอริยสัจสายที่สองแสดงการดับไปแห่งทุกข์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระและจัดเป็นคำจำกัดความของอริยสัจข้อที่สามคือนิโรธอริยสัจโดยสรุปมัชเชนธรรมเทศนาแสดงกระบวนธรรมสองสายคือหมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่11ทับ1ประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้สายที่หนึ่งสมุทัยเท่ากับปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาระมีกระบวนธรรมดังนี้เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตจึงมีพร้อมซึ่งกระบวนธรรมนี้เท่ากับเกิดทุกข์สายที่สองนิโรธเท่ากับปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระมีกระบวนธรรมดังนี้เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเ พราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตก็ดับซึ่งกระบวนธรรมนี้เท่ากับดับทุกข์การที่จะแสดงสมุทัยก็เพราะมีทุกข์เป็นตัวปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ต้องสืบค้นหาสาเหตุดังนั้นจึงได้บรรยายเรื่องสภาวธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาคือความทุกข์นั้นไว้แต่ต้นในภาคมัชฌิมธรรมเทศนาส่วนนิโรธก็มีความหมายกว้างนอกจากหมายถึงกระบวนการที่จะทำให้ทุกข์ดับคือปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระแล้วยังกินความถึงนิพพานที่เป็นภาวะดับทุกข์หรือภาวะไร้ทุกข์ด้วยดังนั้นในภาคมัชฌิมธรรมเทศนาจึงได้บรรยายไว้ทั้งกระบวนการดับทุกข์และภาวะแห่งนิพพานเมื่อได้แสดงทั้งเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์กระบวนการดับทุกข์และภาวะหมดทุกข์แล้วก็น่าจะเป็นอันครบถ้วนกระบวนความควรจะจบสิ้นเนื้อหาของพุทธธรรมลงได้แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ทั้งนี้เพราะว่ามัชฌิมธรรมเทศนาแสดงแต่สภาวะธรรมที่เป็นไปตามธรรมดาของมันเองตามเหตุปัจจัยในธรรมชาติไม่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของมนุษย์ดังที่กระบวนการดับทุกข์อันเรียกว่านิโรธซึ่งอยู่ในฝ่ายของมัชฌิมธรรมเทศนานั้นเป็นแต่เพียงตัวกระบวนการของธรรมชาติล้วนๆกล่าวถึงเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเหตุปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ไม่ได้ชี้แจงแนะนำรายละเอียดในทางปฏิบัติแต่อย่างใดกล่าวคือบอกแต่เพียงว่าในการเข้าถึงจุดหมายคือความดับทุกข์กระบวนธรรมจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ไม่ได้บอกด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะให้กระบวนธรรมเป็นอย่างนั้นขึ้นมาได้หรือว่าถ้าต้องการให้กระบวนธรรมเป็นอย่างนั้นมนุษย์ควรปฏิบัติการอย่างไรจะต้องทำอะไรบ้างเป็นอันว่ามัชฌิมธรรมเทศนามีขอบเขตจำกัดอยู่ภายในเรื่องของสภาวธรรมที่เป็นไปอยู่ตามธรรมดาของมันในธรรมชาติมนุษย์เรียนรู้เรื่องมัชฌิมธรรมเทศนามาตามลำดับจนถึงรู้จักกระบวนการดับทุกข์ในข้อว่าด้วยนิโรธเป็นอันได้เข้าใจหลักการดับทุกข์หรือหลักการแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังต้องการคำแนะนำในทางปฏิบัติต่อไปอีกว่ามีวิธีการที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการหรือกระบวนการนั้นได้อย่างไรนี้คือจุดเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการของธรรมชาติกับวิธีปฏิบัติของมนุษย์ข้อสำคัญที่ต้องเน้นคือวิธีปฏิบัติของมนุษย์จะต้องสอดคล้องกับกระบวนการของธรรมชาติหรือการปฏิบัติของมนุษย์จะต้องให้ผลเกิดขึ้นตามกระบวนการของธรรมชาติวัตถุประสงค์ที่ต้องการจึงจะสำเร็จหลักการในเรื่องนี้คือเรียนรู้เข้าใจกระบวนการของธรรมชาติแล้วปฏิบัติตามวิธีการของมนุษย์ให้เป็นไปตามความรู้ความเข้าใจนั้นพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับกระบวนการของธรรมชาติหน้าที่ของเราคือต้องรู้ส่วนการปฏิบัติเราทำตามข้อกำหนดหรือรายละเอียดที่วางขึ้นตามความรู้นั้นเมื่อตกลงกันอย่างนี้แล้วก็ก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติไปสู่การปฏิบัติของมนุษย์ได้การปฏิบัติข้อปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าปฏิปทาคำว่าปฏิปทาในที่นี้มีความหมายเฉพาะหมายถึงข้อปฏิบัติวิธีปฏิบัติหนทางวิธีการหรือวิธีดำเนินชีวิตให้บรรลุถึงความดับทุกข์ปฏิปทาเช่นนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดวางไว้แล้วโดยสอดคล้องกับกระบวนการดับทุกข์ที่เป็นมัชฌิมธรรมเทศนาดังที่กล่าวแล้วข้างต้นและทรงเรียกปฏิปทานั้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติมีในท่ามกลางหรือเรียกง่ายๆว่าทางสายกลางหมายถึงข้อปฏิบัติวิธีการหรือทางดำเนินชีวิตที่เป็นกลางๆตามธรรมชาติสอดคล้องกับกฎธรรมชาติพอเหมาะพอดีที่จะให้เกิดผลตามกระบวนการดับทุกข์ของธรรมชาติไม่เอียงเข้าไปหาขอบสุดสองข้างที่ทำให้ติดพัวพันอยู่หรือเฉถลายออกไปนอกทางมัชฌิมาปฏิปทานี้มีชื่อเรียกอย่างง่ายๆว่ามัชซึ่งแปลว่าทาง ทางนี้มีส่วนประกอบ8อย่างและทำให้ผู้ดำเนินตามเป็นอาระยะชนจึงเรียกชื่อเต็มว่าอริยอัฏฐังคิกมรรคหรืออริยอัสดางคิกมรรคพระพุทธเจ้าตรัสว่ามรรคาที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นทางเก่าที่เคยมีท่านผู้เดินทางถูกต้องไปถึงจุดหมายเคยเดินกันมาในการก่อนแล้วพระองค์เพียงแต่ทรงค้นพบและทรงเปิดเผยแก่มวลมนุษย์ทรงทำหน้าที่แนะนำบอกทางนี้ให้แก่เวไนยชนมรรคหรือมรรคานี้เป็นวิธีปฏิบัติของมนุษย์ที่จะทำให้เกิดผลตามกระบวนการดับทุกข์ของธรรมชาติคือทำให้เหตุปัจจัยต่างๆส่งผลสืบทอดกันไปจนสำเร็จเสร็จสิ้นตามกระบวนการของธรรมชาตินั้นเมื่อได้มรรคานี้แล้วก็เป็นอันก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติในข้อนิโรธมาสู่การปฏิบัติของมนุษย์ในข้อมรรคต่อไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าผ่านจากขั้นรู้ความจริงเกี่ยวกับกฎธรรมชาติมาสู่ขั้นประยุกต์ความรู้นั้นจัดวางเป็นระบบวิธีประพฤติปฏิบัติของมนุษย์เพื่อให้มองเห็นภาพการก้าวจากกระบวนการของธรรมชาติในนิโรธออกมาสู่การปฏิบัติของมนุษย์ในมรรคชัดเจนขึ้นอาจเขียนให้ดูได้ดังนี้หมายเหตุกรุณาดูแผนภูมิที่11ทับ2ประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้กระบวนการของธรรมชาติในนิโรธได้แก่เพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตก็ดับซึ่งกระบวนธรรมนี้เท่ากับดับทุกการปฏิบัติของมนุษย์ในมรรคได้แก่สัมมาทิฏฐิบวกสัมมาสังกัปปะบวกสัมมาวาจาบวกสัมมากัมมันตะบวกสัมมาอาชีวะบวกสัมมาวายามะบวกสัมมาสติบวกสัมมาสมาธิเป็นเหตุให้ดับทุกข์